Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten, og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen. I dag så skal vi snakke om påske. Det har jeg gledet meg til.
Ja, det er fint. Påske er jo fantastisk. Dramatisk og fryktelig vondt og trist, og med den aller største glede. Ja. Ja, så det blir fint å prate om det.
Jeg har liksom alt, jeg vet ikke, jeg tror det er, eller det er min favoritthøytid. Ja, ja. Og vi kunne sikkert ha lavd mange episoder til hver av dagen i påske, så vi kan ikke gå sånn helt inn i absolutt alt, men en god oversikt har jeg lyst på. Mm, ja. hvor begynner vi når vi skal snakke om påske?
Ja, vi må jo begynne, vi skal jo være i Jerusalem, ja. Det er jo der det skjer. Men påsken er jo også liksom en kulminasjon, kan en si det. Altså, det er jo målet for Jesu gjerning på jorda. Sånn at når vi hører fortellingen om Jesus, så kan vi aldri høre deg med som vet liksom, hvordan det er sluttet. Vi kan ikke høre deg uten å tenke at han skal jo dit. Ja. Og egentlig helt fra Maria får beskjed av engelen Gabriel at hun skal føde dette barnet, så er det en retning mot påsken. Så det er jo i de fire evangeliene da, som forteller Jesus-fortellingene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så er det jo denne vegen som Jesus går som voksen, da, når han begynner liksom sin gjerning, samler disiplene rundt seg, går rundt i Galilea, så er det til Jerusalem han skal, og han vet det hele tiden.
Og han sier det noen ganger.
Ja, han sier det jo, men læresvennene hans skjønner det jo ikke. Og han kan jo lure på hvor mye visste han om hva som skulle skje, men han visste at han måtte dit. Men, ja.
Ja, han visste at han måtte til Jerusalem, men han visste at dette endte...
Ja, ikke sant?
Ja,
men det vet vi ikke. Ja, ja.
Men, så, kan jeg bare si at leiresvenner, jeg klarer ikke å si det en gang. Det er det samme som disiplene,
ja, bare sånn. Det er 12 som han hadde med seg. Ja. Og så hadde han kanskje enda flere, det var noen kvinner der, som ikke er nevnt i like stor grad, men det er viktige i påskefortellingen. Og så var det jo kanskje andre som han hadde blitt kjent med, som hadde møtt han på et eller annet vis, som også kanskje var en del av denne flokken. Men det er 12, med Peter i spissen da, som er sammen med han.
Ja, sant.
Ja. Så nå har de kommet seg til Jerusalem, og de skal dit til det som er den jødiske påskefeiringen. Ja, for jødene feirer påske. Og det er Pesach, er vel det hebraiske navnet, som har blitt vår påske. Og det er for jødene en feiring av utferden fra Egypt. Ja. Det hadde vært slaver, sant? Og Moses ledet deg ut fra Egypt. Og Pesach betyr vel å gå forbi. Og det var en engel i Egypt når israelittene var på vei ut, så var det en engel som gikk og, det var en dødsengel rett og slett, okay. Som gikk og slo ihjel de førstefødte guttebarnene i Egypt, ja. men fordi jødene hadde stråkje, de hadde merket dørene sine, så for engelen forbi, så de overlevde, så kunne de reise. Så det er Pesach, dette feiret de, utferden fra Egypt og inngangen i det hellige landet. Så det var allerede en stor religiøs fest, så jeg vil tro når de kommer dit, så syder liksom Jerusalem av folk, og det er forventning, og det er marked, og det er tempelet, og det er, ja, så det er mye som skjer allerede der. Og så kommer han, og den første, vi har jo navn på disse påskedagene, vi bruker det sikkert litt ulikt, men når vi har vår påskeferie, så snakker vi jo om palmehelga, og så noen av oss sier den stille uke, og så kommer vi til skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, og det handler jo, det har jo navn etter de hendelsene med Jesus. Så da tenkte jeg at vi kunne liksom ta litt dag for dag da.
Gjerne, ja. Begynne med palmesøndag da?
Ja, jeg tror vi skal ikke begynne før det, for
det rekker vi ikke.
Da er jeg på vei, ja. Så denne, om det var en søndag, men i hvert fall det kommer dit til Jerusalem, og evangelisten fortar litt ulikt om det, men Matteus da, som det første evangeliet, og kanskje den mest, den som har den største påskefortellingen, i hvert fall før korsfestelsen. Evangelisten Johannes har også en veldig lang påskefortelling, og lidelseshistorien hos Johannes veldig lang. Mm. Men der kommer, jeg følger Matteus evangeliet, der kommer til Jerusalem. Og der kommer, det kan han se fortsatt i dag, så er gamle byen rundt Jerusalem, har sånne porter, løveporten og kongeporten, og, så der kommer til en av disse portene, og så sier Jesus til læresveinene, to av deg, nå må jeg ha en eselfole. For kanskje har han gått på beina frem til da, men når han kommer inn til byen, så sier han, det må finne en eselfole til meg. Og det gjør deg, og det skal, hva er det jeg skal si da? Det, at Herren trenger denne folen, tror jeg de må si.
For de skal bare gå, og så skal de bare løsne. Mm,
de skal finne, finne en eselfole. Og Jesus skal da sitte på den og rir inn i Jerusalem. Og det er jo da han blir hyllet som en konge.
Ja.
Og det er jo veldig rart, for visste folk hvem han var, og så kommer kongen på en eselfole, er ikke det veldig rart? Skulle ikke han komme på en flott hest? Skulle han ha krone på, flotte kleu? Men Jesus, han rir inn i Jerusalem, og det er liksom inngangen til hans påske, da, til det han må gjøre.
Men en eselfole, jeg tenker at det er på en måte det minste han kunne
ha. Ikke sant? Og så er det noen som tenker på, når Jesus er fremstilt i kunsten, vi har jo snakket om det før, denne kalvarie-gruppen, sant, med Jesus på korset og Johannes og Maria. Så mange ganger når Jesus er fremstilt på korset, så ser han faktisk også den eselfolen som er ved foten av korset. På noen fremstillinger i hvert fall så ser han den. Og da får han jo også assosiasjoner til den eselfolen som bar Maria til stallen. Så kongen har på en måte vært på en eselfole før, som det ufødte barnet. Det synes jeg er en sånn fin...
Det har ikke jeg tenkt på det.
Nei, det er veldig fint. Ja. Og i noen julekrybber så er eselfolen fremstilt med en rose, som liksom skal symbolisere det. Det den måtte bære da, av torner, ja, tornene.
Med torn, ja, og... Mm.
Ja, så derfor, i hvert fall så får han den eselfolen og rir inn i Jerusalem og blir hyllet, og folk roper Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer i Herrens navn. Så det er jo en sånn anerkjennelse av at han er en spesiell mann.
Ja, men hadde de ventet på han, eller?
Altså... Ja, nei, det er jo vanskelig å si. Jødene ventet jo på Messias.
Ja.
De ventet jo på en konge. Men det var nok en konge de hadde sett helt annerledes for seg. Og det er jo det som kommer til å bli liksom, ja, det store spørsmålet utover i dagene, og som blir avgjørende for hva som skjer med Jesus.
Mm.
Så han kommer inn, og de legger ut kappene sine, og det fortonet seg jo fantastisk flott. Altså, hva må det ha vært, liksom, å bli hyllet som en konge? Men så bruker Matteus evangeliet, han bruker ganske mange kapitler, avsnitt, på å fortelle om det Jesus da gjør i dagene før den neste dramatiske hendelsen. Og da er han mye i tempelet, og han forteller ligninger, han forteller om fikentreet som ikke bærer frukt, han forteller om dommen, han refser deg som driver med pengeveksling og pengeutlåning der i tempelet. Han er liksom, han er urolig, og han sier mye om både seg selv og om det som venter, men det er jo ikke alle som skjønner hva det er. Altså, han sier både noe om det han skal, at han skal dø, det sier han faktisk noen ting om, men det tror ikke jeg skjønner. Og så sier han også noe om dommen og det nye som skal komme.
Ja, hva sier han om dommen? Eller hva er
ja, nå skal vi se.
Dommen? Liksom. Altså,
dommen, ja. Vi ser her hvor det står.
Skal vi se.
Han snakket jo om det er 10 brudejentene som har oljelamper for å møte brudgommen sin, og noen er uforstandige, og noen er kloke, og det er uforstande. De har lamper, men det har ikke olje med seg, og så må de vente så lenge på brudgommen, så når han kommer, så ser de det ikke, da er de mørke, liksom. Men de lurer har med seg olje, de er klare til å ta imot brudgommen, og det, brudgommen er jo et bilde på Jesus. Så det er dette å være våkne, våk med meg. Så det er den, og så er det dette å våke og be, for de vet ikke hva for dag Herren dykker kjem. Og så det dette med fikentreet. Når greinene skyter knoppa og laivet spredt, da vet jeg at sommeren nær. Det jo ikke noe rakettforskning akkurat det da.
Ja, akkurat den var grei. Men,
men når han kommer som, ja. Som står utenfor døret de går nå, vi får skjønne det ikke at, at når han kommer så, så skal dette underfulle skje.
Ja.
Det burde vi lære av det fikentreet. Så han bruker masse bilder. Og så kommer han til dommen, og da det dette at når han kommer i sin herligdom, menneskesonen, da skal han sitte på trona i sin herligdom, og alle folk skal komme fram, og han skal liksom skille geitene fra fårene, sånn at de som skal få være med ham videre, det sauene, de skal på hans høyre side, og geitene skal på hans venstre side.
Hva betyr at geitene skal på hans venstre
side? Ja, det vil si at de ikke får være med han i paradis. Rett og slett. Og så jo dette veldig sånn ransakende, fordi noen har sett, ikke sant? Altså, jeg var svolten, de ga meg mat, jeg var tørst, de ga meg drikke, jeg var framann, de tok imot meg, jeg var naken, de kledde meg, jeg var syk, de så til meg, jeg var i fengsel og de besøkte meg. Og så skal det rettferdig si, herre, når så meg de sulten eller naken, når var du i fengsel? Og så sier han sannelig, det de gjorde mot en av mine minste, det gjorde de mot meg. Og så det motsatt med det andre, ikke sant? Det har jeg ikke gjort det. Så alle sånne veldig ansakende tekster driver han med der i tempelet. Så det liksom en veldig alvorlig stemning da,
ja.
Disse dagene. Så det palmesøndagen, han rir inn, så han i tempelet disse dagene. Og jeg kan liksom tenke med den fortvilelsen han vet det skal skje. Han desperat på en måte. Og det viktig å si noe om det som skal skje, om Guds.
Ja, for da vet han at han skal dø.
Ja, han gjør det. Ja. Ja. Og han sier jo en stav at menneskesonen skal overgives i hendene på røvere, og der skal slå han ihjel, og han skal stå opp den tredje dagen.
Mm.
Så dette sier han faktisk.
Men han sier det jo kjempetydelig mange ganger. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke disse disiplene...
Ja. Nei, for det jo det som skjer etter kort. Det begynner sikkert å gå mye rykter i byen, og hør her en som sier at han kan stå opp fra det døde, og, det, og kanskje han sier at han er Gud. Og, så det jo dette som blir avgjørende til slutt i en slags rettsak da.
Ja, den må vi ta. Vente
med. Så nå har vi hatt palmesøndag, og vi har liksom jobbet oss litt inn i disse dagene. Det desperasjon, det forventning i byen, det syda folk, ja. Det religiøst, det makt, det, ja.
Men, i denne, for det det som kalles stille uka.
Ja.
Men da, i det så det dette her at han velter et bord. Og,
ja, det gjør han i tempelet. Pengevekslerne. Og liksom, ja. Min fars hus skal være et bønnens hus, og det har gjort det om til en røverhåle.
Ja, jo, røverhule. Ja. For det hørte jeg en press som sa at det burde jo vært en skikkelig markeringsdate vi hadde. Ja. Jeg vet ikke.
Ja.
Hvorfor tror du han tenkte det? Eller sånn er det... Tenker du at det er en sånn veldig spesiell hendelse at han gjorde
tempelet
det?
Tempelet i den jødiske konteksten er jo Guds sted, og det er der Guds rettferdighet skal vise seg. At David bygde tempelet, Salomo fullførte det. Og så har det blitt et sted for makt og peng og kanskje korrupsjon. Altså, så det har besudlet tempelet på en måte, og det var jo Jesus som Messias som skulle innta det igjen, egentlig.
Ja, ja. Men du har jo vært mye i Israel, har du ikke det?
Jo, jeg har vært i Jerusalem.
I Jerusalem. Hvordan ser dette tempelet ut? Eller hvordan er det på tempelplassen?
Ja, en vet vel sånn omtrent hvor det var, men tempelet ble ødelagt år 70 etter Kristus, eller sånn. Det ganske fort, ja. Så det ikke noe tempel.
Men det er
på Sion, ikke sant? Det var på fjellet Sion, og det er der liksom Guds rettferdighet skal stråle, eller komme fra Sion. Så det er liksom det aller helligste som har blitt besudlet. Ja. Og så kommer vi til kapittel 26 i Matteus evangeliet da.
Mm.
Og da har vi jo kommet inn mot det som jo just heter skjærtorsdag. Og da har overprestene, altså de som har religiøs makt, som har hørt han og sett han drive på der i tempelet, de kaller noe sammen og bestemmer seg at denne oppvigleren og denne mannen han må med ta, for han skaper så mye uro i folket.
Mm.
Og de blir enige om at han skal takast. Men, de sier, men ikke under høgtida, sier de, for da kunne det bli uro i folket, men det er jo det som skjer da. Men der skjønner jeg liksom det at Jesus er jo i ferd med å snu noen ting. Han har jo tilhenger også. Og så er han da, han er i Jerusalem, men han er også rett, altså Betania, det er små avstander her, så han er i en by som heter Betania, som ligger rett utenfor Jerusalem.
Yeah.
Og da er han hos en som heter Simon. Og da er det denne fantastiske fortellingen om, altså da ligger det et bord. Det satt ikke på stolen, men det ligger liksom rundt et bord. Og så kommer det en kvinne in i huset til Simon med en krukke, en alabastkrukke. Det sikkert en fin, nydelig krukke. Og i den så har hun en kostbar salve. Og så ser hun Jesus, og så tømmer hun salven ut over føttene hans. Og så gret hun, og så vasket hun føttene hans og tørket deg med håret sitt. Mm. Og så lurer jeg vel på hvem hun og vil ha hun ut og sånn, men Jesus sier, denne kvinna, hun salva meg til min grav. Hun, også hun sier noe om det som skal skje da.
Hvor kom hun? Tror du det var en som hadde fulgt han lenge?
Ja, det vel noen som lurer på det. Noen har lurt på var hun en prostituert, eller, men hun var noe av låg rang, så de liksom ville egentlig ha henne ut. Da.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Så Jesus sier, «De fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikke alltid. Da hun slo denne salven ut over kroppen min, salva hun meg til gravferda. Sannelig, jeg sier dykk, overalt i verden der dette evangeliet blir forkynt, skal det hun gjorde bli fortalt i minne om henne.» Mm. Og det jo sant. Sånn var det.
Ja.
Og så, det neste som skjer da, det at Judas, en av de 12 som har vært med Jesus, og han hadde ansvaret for liksom økonomien, han hadde ansvar for pengene, og det mange som har fremstilt han som en som var glad i peng, glad i liksom å karre til seg.
Ja, så han hadde faktisk ansvaret for det.
Ja, det hadde han. Og så er jo det der veldig vanskelig. Hva var det som gjorde at han da går til overprestene? For han skjønner at nå vil de religiøse lederne, de vil kvitte seg med Jesus. Og så går han dit, og så sier han, hva gir det meg hvis jeg kan spotte ut, peke ut denne karen i mengden, sånn at det kan ta han til fange. Og så får han 30 sølvpenger. Og det jo et sånt evig problem, og uløselig liksom. Hva var det som gjorde at Judas, hvorfor måtte Judas gjøre dette, og hvorfor han, hva var det som skjedde? Jeg kan ikke svare på det, men det som skjedde måtte jo skje på en måte, for Jesus måtte jo bli tatt til fange. Det så, ja, det veldig men, vanskelig.
Ja, nei, det, hvor mye var 30 sølvpenger?
Det vet jeg ikke,
nei.
Men det var nok en del.
Ja.
Og da han fikk det, og fra den stunden står det, så leite han etter et laglig høve til å, og at Jesus kunne bli pågripet. Ja.
Men jeg skjønner ikke helt det heller, for det var det ikke veldig tydelig for alle hvem Jesus var, og hvorfor trengte de egentlig?
Jeg vet ikke. Det var kanskje det var mørkt, eller det var like, da hadde disse kjortlene sine på seg.
Ja, kanskje alle så, alle disiplene så egentlig helt like.
Vi har jo et bilde av Jesus, fordi vi har han fremstilt på altertavler og i kunsten og sånn, men han så jo antagelig ikke sånn ut, han var jo sikkert en i mengden, på en måte.
Ja.
Og så kommer den dagen i den religiøse jødiske høgtiden da, at jeg skal ete dette usyret brødet som de måtte, altså det også var et minne fra Egypt, hadde det så travelt når de skulle ut av landet, så de hadde ikke tid å vente på at brødet skulle heves, de åt usyret brød, og til denne høgtiden som jødene feirer nå, så et jeg det usyret brødet, den usyret brøds høgtid blir det vel kalt.
Ja, de gjør det enda.
Altså, ja, de gjør det enda, og da gjorde det da.
Ja.
Og det skulle jo Jesus gjøre også, for han var jo jøde, og de skulle ha et sånt påskemåltid sammen.
Mm.
Og så spør læresvennen hans, hvor vil du at vi skal stelle til påskemåltidet for det?
Ja.
Og så sier han igjen, litt som han sa med denne eselfolen, at de skal gå inn i byen, og så skal de finne en mann som leder de kom til en sal. Og der skal de være. Meisteren sier, tida mi er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med læresvennene mine. Og så gikk de inn i byen og gjorde som Jesus hadde sagt, og laget i stand et måltid. Og
den vet salen, vi hvem den, dette var hos?
Nei, det tror ikke jeg, men den salen finnes faktisk enda, tror jeg det. Jeg har vært i det rommet der jeg trodde at det skjedde. Det er veldig spesielt.
Er det sant?
Ja.
Mm. Wow.
Det er spesielt. Og så gikk de til bords da.
Ja.
Og så mens de et der da, og dette bildet har vi jo også liksom levende for oss, for det er jo Da Vinci, eller ikke sant, masse fremstillinger av nattverden i kirkene våre, og vi ser det liksom for oss, at de sitter bare på ene side av bordet.
At alle sitter på en lang rekke.
Ja, så vi må se alle sammen, sant? Ja, og så skjer jo dette veldig, veldig alvorlig, at han sier, sannelig, jeg sier dykk, en av dykk kommer til å svikte meg.
Mm.
Og så står det om disse læresveinene, at de blir jo sorgfulle, og så spør de liksom en etter en, det er vel ikke med. Og så svarer Jesus, den som har dyppet hånda i fatet sammen med meg, han kommer til å svikte meg. Ved det mennesket som svik menneskesån, det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født. Og så står det, så spurte Judas, han som sveik han, det vel ikke jeg, rabbi, sier han. Du har sagt det, svarer Jesus.
Du har sagt det, ja.
Ja.
Men,
så da var det klart.
Men hvis en skal se det for seg, så det jo litt rart at alle disiplene sitter der, og så sier han, ja, Judas, det er der. Og Judas vet at det er han.
Ja, du har sagt det.
Og for gjør ingen av de andre noe da?
Nei, si det. Det er en del ting som bare må skje. Og så har det jo blitt, altså, vi må jo huske at det har vært gjennom en slags redaksjon dette her, da, så det er jo for å få fram sant, det viktige i fortellingen. Det må vi faktisk huske på når vi leser Bibelen også. Men det er også dramatisk.
Ja, det er det.
Ja. Og så skjer det som da blir etter kort vår nattverd.
Mm.
For da eter jeg dette måltidet, og så tar Jesus et brød, takka, bryter, gir det til lærersveinen og sier, ta imot og et, dette er min kropp. Og så tar han et beger og takka, og så sier han, drikk alle av det, dette er mitt blod, paktblodet som blir utrent for mange så syndene blir tilgjevne. Så han sier jo noen ting om sin egen kropp og sitt blod ved å gi deg brød og ved å gi deg vin. Og så har det blitt vår nattvær, men det er her det skjer. Og der skjønner det nok ikke, ikke sant? Der vil ikke skjønne, der skjønner ikke. Kanskje skjønte deg det etterpå, det må vi jo tro at jeg gjorde.
Ja.
Men han sier jo noe om det som må skje, at han skal bli til mat for oss da. Og at han gjør dette for oss. Og så syng deg lovsangen, som også hører med til den jødiske påskehøytida, og så går deg da ut til Oljeberget, som et fjell på østsida av Jerusalem, oppafor Getsemane, hagen som de skal gå til etterpå. Og der sier Jesus, i natt kommer de alle til å falle ifra og vende dykk fra meg, for det står skrivet, jeg skal slå gjetaren, og sauene skal spreies. Så han sier liksom, de kommer til å forlate meg nå. Jeg kommer til å være i dette her helt alene. Men da er det Peter, som denne ivrige lærersvenn, som sier, men jeg skal jo aldri forlate det. Jeg skal jo alltid være med det. Du kan rekne med meg alltid.
Mm.
Og så sier Jesus, sannelig sier deg, i natt før hanen gjel skal du fornekte meg 3 ganger. Men Peter sa, om jeg så skal dø med det, så skal jeg ikke fornekte det. Og det samme sa alle de andre.
Og det samme sier alle andre.
Ja.
Ja. Ja, det det.
Og det er kveld på skjærtorsdag. Det har vært å ete. Han har salva. Kvinna har salva han. Det har ete. Han har innstiftet nattverden. Peter sier, jeg skal aldri svikte det. Og så blir det mørkt. Og så går det litt nedover Oljeberget. Og der er en hage som heter Getsemane.
Ja.
Og når han er der i dag, så det er stor kirke, den er veldig ny og moderne, men det er en hage der med oliventrær, og oliventrær kan bli utrolig gamle. Så det er nesten så du tenker at Jesus gikk omkring akkurat med disse oliventrærne, kanskje det er litt nyere, men du kan i hvert fall forestille det.
Jo, men du føler at dette er kanskje akkurat det samme trærne.
Og den stein der, som det heter, at ved denne steinen så knelte Jesus og ba og gråt, la meg slippe dette. For da er han der, han sier, nå må det passe på her, og så skal jeg gå bort der og be. Og så blir han veldig urolig, og får sikkert dødsangst, for han vet hva som skal skje.
Mm.
Og han sier, de må være her og våke med meg, for nå er jeg redd. Og så kaster han seg ned, og så sier han da, far, som jo er Gud, hvis det er mulig, la dette ikke skje med. La dette beger gå med forbi, sier han, og det kommer litt tilbake til, men han sier, jeg må få slippe dette. Men så sier han også, men bare om du vil, ikke slik jeg vil, bare slik du vil. Og så ber han gret, og så kommer han tilbake til læresveinene da, som skulle våke og passe på han der, og så søv der. Og da blir han nok, vet ikke, fortvilet.
Ja,
her har jeg bedt ikon om å være med meg, og så finner de ikon her. De makta ikke å vake med meg en eneste time. Ja, og så sovner jeg igjen, og så let han deg bare være, jeg tror han gir det opp.
Og så er han helt alene.
Ja.
Og ber om
Men så skjer jo det da, at da kommer Judas. Og da har han avtalt med vaktene til overprestene der, at han skal gå bort og kysse en av disse karene i halvmørket der, for han vet jo ikke om Jesus er.
Ja.
Så han har sagt, han som jeg går bort og kysser, han er det. Og så går han bort og kysser Jesus, og så kommer de og teker han og har med seg stokker, og da teker han til fange. Så der i Getsemane, når han har vært så redd, så kommer det og tek han.
Mm.
Oh, det... Og det skjærtorsdag kveld. Ja. Og så det enda en lang natt da, vil du høre mer?
Å oh, ja. Ja, men først, for, no, vi må ta alt med skjærtorsdag, for bare, vi har hørt så mye om dette at han vasker føttene til alle disiplene, ja. Og det står vel ikke i Matteus, men
nei, det vel i Lukas,
Johannes,
og Johannes, ja, Johannes evangeliet.
Ja.
Ja. Og det jo, det jo faktisk noen kyrkjer som gjør det, altså på skjærtorsdag, og at den vasker føttene, paven gjør det. Reiser kanskje til et fengsel eller til en flyktningeleir har han gjort og så vasker han føttene til, til deg som der, fordi det blir reknet for å være liksom den ultimate tjenerhandlingen, ikke sant, der går i disse sandalene sine og er skittne på beina, og da hadde tjenere som kunne gjøre det, men ikke han som er kongen.
Nei.
Men han gjør det, så det vittner liksom om den totale tjeneren som han er. Ja, så det jo en veldig sterk handling.
Det fint,
ja. Så det året som den, vi bytta jo på å lese fra evangelietekstene i kyrkja i påsken, så det årene det fra Johannes evangeliet, så er det mange som tenker at da er det naturlig å gjøre det også i gudstjenesten.
Mm. Ja, hva mener du at det fra påske til påske?
Så... Ja, så leser han akkurat som vi leser kort tredje år, vet du, kort fjerde år, så er vi tilbake.
Så rullerer man
så en rullerer litt på hvilke på tekster på påskefortellingene. Ja, for alle er så metta og flotte.
Ja, det er det, veldig.
Ja.
Ok, ja. Og så er det en lang natt fra...
Da er det en lang natt, for da tekte han til fange, og der tek han da til, det liksom garer han utenfor det aller helligste der, til han som er øverste prest, som heter Kaifas. Og der er disse religiøse leirene, og det eldste, står det. Så det er deg med makt og posisjon som er der, religiøs makt og posisjon da, riktig nok. Og Peter, han følger liksom etter da, for han, dette er jo helt forferdelig, at jeg tenker Jesus, og han skjønner vel ikke hvorfor, men han er liksom et langt stykke unna. Og så skjønner han at det har tatt Jesus til øverste presten, og han går inn der på gardsplassen, og så setter han seg mellom vaktmennene for å se hvordan det kommer til å gå. Og overprestene og hele dette rådet, altså det er et råd av religiøse leire, der prøver å finne, det står falske vittneutsegner, altså hva er det Jesus har sagt da, hva er det han har sagt om Gud, har han sagt noe om seg selv som viser at han har spottet Gud, for da mener han at han har rett til å kunne ta han og dømme han til døden. Men det er liksom, det klarer jeg ikke å finne noe da, men til slutt så kommer det to som sier, denne mannen har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det oppåt på 3 dager. Og det er liksom det ultimate, den ultimate gudsbespottelsen. Hallo, kan du bygge et tempel på 3 dager? Dette har vi brukt mange år på. Dette er det mest hellige stedet. Men da tenker han jo på seg selv, ikke sant? Som skal rives ned og reises opp igjen om 3 dager. Men det skjønner jeg jo ikke. Men da har det endelig så har det funnet noe der kan ta han for. Og overstepresten sier oss, er du den salva Guds son? Og han er jo blitt salva, ikke sant? Ja. Altså som en konge, bare at det skjedde i huset til Simon. Og igjen så svarer Jesus en sånn kryptisk svar, du sier det selv, sier han da. Så han liksom bekrefter, han sier ikke ja, men han sier ja, du sier det.
Du sier det.
Og så sier han, fra nå av skal de se menneskesonen sitte ved høyre handa til den mektige og komme på himmelskyene. Og da er det som den der øverste presten, han blir liksom helt desperat, så han river kappa til seg og liksom har fått det ultimate svaret på, han har spottet Gud, nå trenger vi ikke flere vittner her, nå har de hørt det alle sammen, hva mener det? Og der svarer han, må dø. Altså, ja. Dette går det ikke an å komme unna med og si dette, og der spytter han, og der slår han, og så sier han, nå kan du være profet for oss, Kristus, sier det plutselig der da. Hvem var det som slo det? Og så skjer alt dette.
Og det, her er det masse folk.
Ja, det er nok det. Ja. Og vi kan jo se for oss disse filmene, sant? The Passion of Christ, og det er jo store filmer som prøver å vise dramatikken i dette, og det er fakler, og det er mørkt. Og mens alt dette skjer, da, og det må jo ha vært noe lyd, altså noe stemmer, sant? Og det må jo ha vært mye, så er Peter der, og er jo fortvilet. Og så kommer det en tjenestejente, og så sier jo liksom alle som sitter her, og så sier jo, men du var jo med han. Å nei, 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 sier han.
Nei.
Og så, ja, men du var jo det. Nei, 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 jeg var ikke det. Jo da, du var det. Og så hører han gale, og så skjønner han at han har sviktet Jesus.
Mm.
Og da blir han helt fortvilet, og han gikk ut og gråt sårt, står det. Og det I noen av disse musikk, altså personene, det jo store komponister som har skrivet liksom verk der hele denne lidelseshistorien fortellingen.
Ja.
Og det vel, for dette også I Johannes evangeliet og Johannes personen av Johann Sebastian Bach, så akkurat dette, at når hanen gjel, så skal du ha fornekta med tre ganger. Og han gikk ut og gret sårt, og så akkurat som du kan høre liksom en hane, og at han gret sånn. Ja, det så sårt, så sårt, så sårt. For det var jo det ultimate sviket.
Mm.
Ja. Ja. Så det skjærtorsdag. Og når vi, altså skjærtorsdag, det heter, på engelsk heter det Maundy Thursday, tror jeg. Det ikke det? Og da det liksom, det betyr noe med skitten, men jo også så det jo skir. Det kommer av ordet skir, som betyr regn. Ja, skjærtorsdag.
Hva tror du det kommer?
Nei, jeg tror det denne fotvasken, altså ja. dette med at Jesus gjør oss reine.
Mm. Ja,
ja.
Skjært, ja, nei, det har jeg ikke. Jeg bare, nei, denne her rettssaken, hvordan den I andre evangelier, det på en måte, det likt?
Ja, jeg tror det ikke så ulikt, fordi at nå kommer jo til morgen, det sikkert tidlig morgen, kort natt, dette. Så det må jo bestemme seg nå. Nå har det han I sin varetekt, og da mener jeg det har bevis for at han har spottet Gud, og det nok til å få drept han.
Ja.
Men de må føre han fram for landshovdingen, for det har nok ikke makt til dette selv, da, selv om det religiøse ledere. Og da det da, nå har det gått, altså når Jesus blir født, så heter det ikke juleevangeliet at det var med om Quirinius var landshovding,
ja.
men nå det Pilatus, og dette jo utsendinger fra Roma, rett og slett, så dette romerske militære egentlig, som satt til å passe på, fordi at landet under romersk okkupasjon også. Altså det har en religiøs frihet, men det under romersk styre. Keiser Augustus var jo keiser mens da Jesus ble født. Jeg ikke helt sikker på hvem som keiser nå, men Pilatus der hvertfall.
Det Herodes, eller?
Nei, Herodes jødisk, så ja, men det mulig at det fortsatt Augustus, det kan vi finne ut. Ja.
Men,
så de må få han til Pilatus da, for det Pilatus som har liksom makten.
Ja, for han landshøvding.
Mm. Så de må få han til Pilatus.
Ja, dette litt...
og det
jo, lurer jeg alltid på, han her I Pilatus.
Ja, ikke sant? Ja, han jo en egentlig interessant fyr. Han kunne sagt at nei, det kan ikke drepe Jesus.
Ja, for han, ja dette, ja. Nei, du må fortelle.
Men nå ser jeg I kapitlet her, nå jeg kommet til kapittel 27 I Matteus evangeliet.
Yes.
Der tar Jesus til Pilatus, men så kommer det et lite innsmett her om Judas igjen. Fordi at nå ser jo han, Judas svikaren, så han omtalt som her. Da han ser at det har dømt Jesus, så angrer han, og så gikk han tilbake til overpresten av det eldste med disse 30 sølvpengene. Og så sier han, jeg har syndet, jeg sveik skuldløst blod. Han angrer, ikke sant? Bittert, bittert, bittert.
Mm.
Men han får ikke noe gehør for det, for de svarer bare, hvor har det mus å gjøre? Det blir de sak. Og så står det at han kastet pengene inn I tempelet og forlot staden, og så står det, og det jo det også som så ufattelig å se og lese, at han gikk bort og hengte seg. Ja. Det står det, liksom.
Det står en setning bare. Ja. Han gikk bort og hengte seg, og så fortsetter man til noe annet. Ja, ja nei, det... Mm. Og det jo da han blir...
Nei, Judas jo liksom... Og det har jo blitt et uttrykk I språket vårt, ikke sant? Da, en Judas, en som svik for egen vinningsskyld, eller... Ja. Så Judas jo... Det veldig vanskelig, måtte Gud bruke Judas. Altså, var han liksom djevelen?
Ja, for noen steder så står det at... Ja, djevelen kom over Judas, og at det var derfor...
Ja, for meg så det litt et uløst... spørsmål, rett og slett. Ja. Og så kastet han pengene sine inn I tempelet, og så kunne han jo tro liksom at da tok det der bare tilbake, men da skjønner jo overprestene og disse at dette blodpenger, altså det en penger som har kostet et menneskeliv, så de kan ikke ha det I tempelkista igjen, for det har liksom blitt uregnet, så da står det også at det går og grev deg ned en åker, og det blir en den der blodåkeren da.
Ja,
så
det blir
blodåkeren. Men om det et faktisk sted som noen har visst hvor var en, eller sånn, det vet jeg ikke. Så kommer det til Pilatus Og da kommer han jo liksom med en dom over seg, da, at han har sagt at han kongen over jødene. Og det spør Pilatus han om, du kongen over jødene? Og så svarer Jesus enda en gang, det er jo tredje gang han sier en sånn, du sier det.
Du sier det. Ja. Men kan du fortelle, hvorfor er det så ille at han, hvis han har sagt at han kongen over jødene? Altså bare
liksom. Fordi at han ikke den messias som jødene ventet på. Altså de ventet jo på, Guds sønn deg, som de kaller for messias, men det har de en tanke om, det skal være noe helt annet. Ja. Altså når Gud kommer, så skal det jo være i herlighet og glans, og ikke denne stakkarslige fyren som har kommet på en eselfole. Og så er det sånn at når det er høgtid, da, så har landshøvdingen, han har liksom en avtale med folkemengden her, at han kan slippe fri en fange. Det er en sånn deal, en gave på en måte. Da. Ja. At jeg kan få frigitt en fange, og det kan være en politisk fange, eller det kan være en som har gjort et brådsverk, eller ja. Så nå går han ut, for, og det var en fange som var velkjent, står det, som hette, altså her står det faktisk at han ble kallet Jesus Barabbas i vår nye bibelomsetting. Før så sto det bare Barabbas. Men da tenker jo Pilatus at han skal være liksom litt sånn politiker, og han var jo avhengig av å ha jødene sin gunst med seg på en måte, for han tilhørte jo okkupasjonsmakta. Så dette er jo å gi noe tilbake. Og så er det en fange som det lå i kortet skulle bli gitt fri da. Og han tror det, tror jeg. Jeg tror han virkelig tror at jeg vil be om at Barabbas skal bli gitt fri. Så han går ut på om det er en balkong eller hva det er, og så roper han liksom ut, for der står det en stor folkemengde, og så roper han ut, hvem vil de ha fri? Hvem vil de at de skal gi dere fri? Jesus Barabbas, eller den Jesus som blir kallet Kristus? For han visste at det var av misunning da hadde gjevet Jesus over til han, står det. Og så blir han overrasket, tror jeg, for at da roper de jo at de vil ha Barabbas fri. Han var jo helt sikker på at de skulle be om Jesus fri, for han hadde jo ikke gjort så mye galt, sånn som Pilatus kunne skjønne det.
Og Barabbas visste man jo at
han hadde gjort. Ja, han var en røver, kanskje han var en drapsmann, ja, ikke sant? Men plutselig så roper de da veldig, vi vil ha Barabbas fri. Og så spør de jo også, han spør sånn oppfølgingsspørsmål da. Ja, hva skal jeg da gjøre med Jesus? Og så er det at Europa unisont, korsfest han, korsfest han. Og da tror jeg, og da har jo Pilatus blitt kjent for, som en litt sånn feig fyr, fordi at han burde jo tatt grep og tenkt at, ja, men her er det en som virkelig har gjort noe galt, og så er det en som har sagt noe og som har provosert. Mm. Så jeg må jo ta han som, altså jeg må jo frie han som ikke har gjort så mye brådsverk som han andre.
Hadde ikke han dette helt i sin makt og bare
kunne si? Ja, han hadde jo på en måte det, men en tenker vel at han var så avhengig av denne folkehopen der ute, som nå har sagt at de vil ha Jesus, og da synes liksom han at han har gjort jobben sin, og så står det at han går og vasker hendene sine. Og det har jo blitt et sånt uttrykk, altså Pilatus, han toer sine hender, og toer sine hender, det betyr å vaske seg, og det er liksom det der, ja, men nå har jeg har gjort mitt, og det var sikkert feil, men nå vasker jeg hendene, og så er jeg
feil.
Nå
er jeg ren for dette. Ja, dette er ikke mitt. Det,
ja. Så det skjer. Og da er det liksom klart, det var det som måtte til for at nå går det vegen opp til korset. Ja. Og da står det nå piska deg Jesus, og så ja, i Matteus så står det ikke noe om det korset han får, men i de andre evangeliefortellingene så står det at han får et kors da, og så må han bære det opp denne lidelsesvegen via Dolorosa, heter det.
Ja, noen steder så jeg, så står det at det er en eller annen Simon.
Simon fra Kyrene, ja.
Som bærer korset foran. Hvem er han? Er det bare en de hanker inn? Bare, hei, kan du
komme? Ja, det er jeg faktisk litt usikker på nå, det skulle jeg ha lest meg opp på. Ja, nei, men han har nå dette korset, men Jesus må jo bære det selv.
Ja.
Og det var tungt, og han var piska, han var sliten, ikke sant? Så det er jo en og han vet hvor det går hen. Via Dolorosa, smertens veg. Og det er sett på en tornekrone der, og i det hele tatt, ja.
Men fortell om korsene først, altså var det mange som ble korsfestet?
Ja, fordi altså, det var jo et henrettelsesinstrument, det. Ja. Så det er ikke noe en finn på noe, liksom, fordi vi måtte ha et kors. Men det er rett og slett, det var en måte å henrette folk. Og det er vel en utrolig sånn seigpining.
Ja.
Ja. der hele kroppen går I stykker, altså den spent opp, ikke sant, og du spikret, og du brekker beina på deg, og, så det var en ufattelig smertefull måte å dø på. Og også en veldig sånn bespottelig måte, fordi at den, alle så det, altså det var, ja, kanskje hvis du var en romersk general, så fikk du svelge en gift, et giftbeger eller noe sånt, så det gikk liksom fort, men, men det var en ydmykende måte å dø på.
Ja, som varte I timesvis.
Og da det jo en høgde, og den, den nok der fortsatt I dag, men akkurat den ikke sånn veldig turistmål, så kanskje jeg ikke vet helt hvor den kanskje tenker at den bygd inn der som gravkyrkja I Jerusalem I dag, men det en høgde, en kolle liksom, og det litt bratt, og det smale gater du må gå oppover, og det, det stedet heter Golgata, og det betyr hodeskallen, og det tror jeg fordi at den var sånn avrundet glatt, og der sto det tre kors, og der skal det skje. Og så spikret jeg han opp, rett og slett.
Men hva var det med denne tornekrona? For den tar de på han før.
Jo, ja, så før han blir spikret opp, så det jo, nå det romerske soldater der, og nå har de liksom fått go fra Pilatus, ikke sant? Han prøvde seg, kunne vært Barabbas, men nå det Jesus. Og så står det da at soldatene til landshovdingen tok nå Jesus med seg inn I borga og samlet hele vaktstyrken omkring han. Og de kledde på han og hengte på han en skarlagensraus soldatkappe, fletta I tornekrone, satte på hovedet hans og gav han en kjepp I høyre handa. Og så fell de på kne og spotter han og sier, «Vær helsa du kongen over jødene!» Og så spytter de på han og tar kjeppen og slår han. Og, ja, og så tar de av han kappa og har på han noe av hans egne klær igjen. Da. Og så... Fører det han bort. Ja, så står det her, på vegen møter det en mann fra Kyrene som heter Simon, og han ble tvinget til å bære krossen. Så korset hadde det med seg, men han Simon måtte bære det.
Ja.
Og så kommer det til Golgata, det tyder hovedskallestaden.
Det ordentlig, ordentlig feil.
Og så spikret det han opp. Og så blir jeg sittende der og holder vakt over han, for det tar jo sin tid dette her. Men det stoppet ikke med det, vet du. Det har da satt en innskrift over han, med liksom det som var beskyldningen mot han, dette Jesus, kongen over jødene.
Det skulle være... Hva tenker du om det?
Nei, altså det har jo blitt, det jo på en måte sant, sånn at når vi ser kors I kyrkene våre, særlig gamle kyrker, og disse fremstillingene av Jesus på korset, så står det ofte, det kan du se etter, hvis du kommer I kyrkje, så står det I-N-R-I, Inri, står det.
Ok.
Og det akkurat denne inskripsjonen, Jesus, Nazaret, Rex, Judaeum, altså konge over jødene, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Så det har liksom blitt en, det følger med Jesus det. Så enten så det de bokstavene som står, eller så det veldig sånn finurlig en J, og så en H, og så en S gjennom der. Og der Jesus, H, mine salvator, Jesus, menneskenes frelser. Men det liksom, det jo vår forståelse etterpå. Så Inri, Jesus, Nazaret, Rex, Judaeum, det den innskriften som soldatene satte over han. Som en spottelse, men som vi vet sant.
At det sant.
Ja. Ja, oi.
Ja, nei det...
Og så står det, og det, folk går forbi der og ser, og det var to røvere sammen med han der, da, en på høyre og en på venstre side.
Ja.
Og så går det forbi der nede på bakken, liksom, og så sier jeg, «Å ja, men du som kan rive ned tempelet og bygge det opp på 3 dager, hvis du Guds sønn, så frels deg selv da, og kom ned fra korset.» Og så sier jeg, «Andre har han frelst med seg selv, kan han ikke frelse?» ja, så det spotter han liksom hele tiden. Og her står det I Matteus evangeliet, så står det at begge røverne som på sine hans spotter han på samme måten. Men I en av evangeliefortellingene så står det at den ene spør, kan jeg være med deg til paradis I dag? Så det liksom fortellingen at Jesus frelsa den ene da.
Ja, og det jo kjempeflott. Det, kan vi lese det?
Eller? Ja, hvor har du det?
Det står i Johannes... nei, jeg finner det kanskje ikke, men det kanskje ikke Johannes. Ja, men det I hvert fall utrolig fint. Han sier at ja, I dag skal du være med meg til paradis. Det det veldig fint.
Ja. Og så det dette, da står overskriften I vår bibel, Jesus dør.
Mm-hmm.
Og da står det at fra den sjette timen ble det mørkt over hele landet, og den sjette timen det antagelig klokka 12 på formiddagen. Og dette at det blir mørkt, altså noen vil mene at den kan rekne seg tilbake til hva for dag dette skjedde, og at det var en solformørkelse, det noen som mener det. Men at det da, liksom, det, dette så sterkt at det fell et mørke over, for nå dør Jesus, nå han inne I dødsprosessen. Men enda så tar det 3 timer, for det står mørkere låg til den 9. timen. Og da klokka 3 på ettermiddagen, og da ropa Jesus med høg røyst, Eli, Eli, lema sabachthani. Og det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det rett og slett salme 119 fra det gamle testamentet, så, som begynner på den måten. Så han siterer en salme, ja. men vi som leser og tenker at, og tror at han Guds sønn, vi kan jo også lese det som at han roper til far sin. Altså, nå han Guds forlatt, rett og slett.
Mm.
Nå dør han. Nå han uten Gud. Og så dør han. Med det samme sprang øynene der fram, disse soldatene og folka som sto nede der, og tok en svamp med eddik og sette han på en stang og ville la han få drikka. For dette var et sånt bilde fra det gamle testamentet. Og så sier de, ja, men se nå om Elia, en av profetene, kan komme og berge han, liksom ta han ned igjen. Og så står det at Jesus ropet på nytt med høg røyst og oppga anden, altså da døde han.
Ga anden, ja. Det sånn det...
Og så skjer det at da han gjør det, akkurat I samme stunda, så revna dette forhenget I tempelet, som liksom på vei inn til det aller helligste, der bare øverste presten har lov å gå, for det var der, når Israels folket var på vei gjennom ørkenen, så hadde de med seg denne arken, altså det hadde en sånn hellig sted som der slo opp liksom en slags telt nesten og der oppbevarte de kista med budene så ja. hvor hen der kom men I ørkenen så slo de opp dette teltet sitt og så plasserte de det aller helligste der, så I tempelet så det liksom det aller helligste, det Guds nærvære, og når Jesus dør og det mørkt, og så kommer det et jordskjelv, tror han også det jorda rista og så revna forhenget I tempelet. Og vi kan lese det I dag som at det der ga det oss alle tilgang til Gud gjennom Jesus. Det som før hadde vært stengt og bare tilgjengelig for noen, og egentlig for en. Nå, ved Jesu død, så blir det åpnet for oss alle.
Gud, jeg får helt frysninger. Jorda skalv og klippene slo sprekk.
Ja, ikke sant? Ja. Og så må jo dette ha gjort utrolig inntrykk da. De skjønner jo, for da står det, men da offiseren og de som var med han, og helt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de gripen av stor redsel og sa, sannelig, han var Guds sønn.
Mm.
Ja.
Men det offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, hvis de da, ja, trodde de at han var Guds sønn da? Var det mange da som trodde at de bare...
De må jo ha skjønt at det var noe helt spesielt, liksom. Ja. At det liksom rokka I grunnvollene til hele skapelsen. Og så døde han, og så må de jo ta han ned.
Men først, kan jeg svare noe først? Fordi... Så står det, gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp.
Ja.
Etter Jesu oppstandelse, det er etter oppstandelsen, gikk de ut av gravene og kom inn I den hellige byen, hvor de viste seg for mange.
Mm. Ja, det jo dette at han seirer over døden. At han gir makt, eller har makt til å reise opp livet av døde. Det må nok være et tillegg til teksten dette her en sånn forståelse av hva som skjedde det mange sånne små altså, disse skriver jo I de første 100 årene etter at Jesus levde så det har liksom lagt til ting for at folk skal skjønne det da.
Hva som skjedde
og så må han jo takast ned fra korset og det blir kvelden og de må få gravlagt han nå før sabbaten for sabbaten jo helligdagen Og dette en fredag, og sabbaten begynner fredag ved solnedgang, så nå må de skunde seg før de ikke får lov til å gjøre noe ting, for den jødiske sabbaten en helligdag der du skal konsentrere deg, be, ikke bevege for mye på det, ikke sant? Så dette arbeidet med å få gravlagt Jesus må de få gjort før sabbaten. Og da kommer det en rik mann som heter Josef fra Arimathea, som også hadde blitt en Jesu venn og en læresvein. Og da går han til Pilatus og sier, jeg må få Jesu kropp. Og Pilatus sier at det skal du få. Og Josef tar kroppen og pakker det inn i et rent linklede. Og så hadde han hogget en ny grav til seg selv i en bergvegg. Så der legger han Jesus da. Og så ruller han en stor stein framfor gravåpninga og går derifra, for det var den vanlige måten å gravlegge på. Lage håler liksom i bergveggen med en stor stein foran, sånn at gravet er lukka og tett. Så der, det er sånn som han har blitt huksa. Og i gravkyrkja i Jerusalem, når du kommer inn der, så er det en stor flat stein da, som det sier at er den steinen som Jesus døde kropp lå på da han ble tatt ned og vasket. Så der er det alltid masse pilgrimer, mange som kommer og tenner lys og prøver å vaske liksom, og hvis det har med seg en klut så tar det den liksom på steinen og så blir det en sånn hellig gjenstand for deg nærmest, så den der renselsesteinen det er liksom det første du blir møtt med når du kommer inn i gravkirka.
Fint.
Og så blir det sabbat. Og det er jo noen kvinner som med der, det står det Maria Magdalena og den andre Maria. Maria Magdalena, vet vi det, var jo en av disse kvinnene som kanskje Jesus hadde gitt oppreisning. Hun var en spesiell kvinne som ble en viktig disippel. Men kanskje var hun en prostituert, kanskje var hun en som hadde ramlet utenfor, som har fått sin verdighet igjen og var helt sånn betingelsesløs i sin kjærlighet til Jesus. Mm. Den andre Maria, det kan være flere, men noen mener at det er Jesu mor.
Ja.
Mm.
I Johannes så står i Johannes evangeliet så står det at Maria mor i alla fall var der.
Ja, der står det.
När han blev korsfästad för ja, det står det liksom inte i de andra.
Men hon blir ju räknad för att vara ett av uppståndelsesvittnena också.
Ja.
Men så skjønner jo, så skjer det at disse som har stått rundt og skjønt dette her, de begynner jo å tenke, hva var det egentlig han sa, denne Jesus? Jo, han sa jo på en måte, han sa jo også det at dette tempelet skulle rives ned, men at han hadde makt til å reise det opp igjen den tredje dagen. Og så skjønner de plutselig, sånn som det står her da, at kanskje snakket han om sin egen kropp. Tenk om han plutselig står opp igjen, nå må vi ha vakter ved gravet her, sånn at han ikke får stå opp igjen. For da har jo vi tapt hele saken.
Ja, for det er derfor de skal. De skal ikke sitte og se her. Ja, var han kanskje?
Nei. Var han kanskje? Så da sier Pilatus, ja, men dette skjønner han. Her har de vaktmannskap. Gå bort og sikre graven som de finner det best. Da gikk de og sikret graven, både med vakt og med segl på steinen, sånn at det skulle være umulig at noen kunne komme ut derifra.
Ikke sant.
Og så kan vi bare tenke oss for en sorg, for en utmattelse. Altså nå har de på en måte mistet alt. Og disse disiplene, læresveinene, de har gitt opp jobbene sine, familiene sine. De har liksom bare reist seg fra det de var i ved fiskebåten eller snekkerne og bare kastet alt og gått med Jesus og satset på han. Og så skjer dette, og det er det ultimate tapet. For jeg tror ikke det er noen av deg som på dette tidspunktet tror at han skal bli levende igjen, eller stå opp fra deg døde. Jeg tror det er helt sorgtyngde og knust. Ja.
Men var disiplene der under korsfestelsen? Ja, det tror vi jo at de var der.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Jeg tror ikke det er så vanlig å avbilde deg liksom i rundt korset. Da er det jo, Johannes er jo en av disiplene, han er der.
Ja.
Og Maria, de er der. Men jeg tror nok at de var der, ja. Vi kan tenke oss Peter da, helt knust, for han har sviktet han. Og, ja, det er stor fortviling. Så det er liksom den der ultimate stillheten og uttømmingen, det er, ja.
Det er også noe I Johannes kanskje, jeg vet ikke, men med at en går og så stikker en spyd inn
i siden på en.
Ja.
Ja, og da renner det ut vatten og blod,
ikke sant? Ja, vann og blod. Er det noe, er det for å vise at han død?
Ja.
På en måte?
Ja.
Bare, ja.
Mm. Ja.
Det, ja. Det, jeg tror også det noe som fælt... brekker beinene på de andre, ja, men ikke, ikke på Jesus.
Nei, og det noe med en profeti fra det gamle testamentet, der det står noe om kroppen hans, tror jeg. Ja. Mm. Ja. Nei, nå er det slitne. Nå er det liksom, og hvis han skal leve seg gjennom, jeg gjør jo ikke alle så sterkt, da, men det er jo i klostret, i noen kristne sammenhenger i verden i dag, så lever han jo virkelig helt sånn tett på påskehendelsen på, på Filippinene, så, så er det jo folk som lar seg korsfeste, ikke sant? Og der lever så sterkt i dette. Ja, så en må jo bli helt sliten og helt uttømt av det, og slaget er liksom tapt, sant?
Ja.
Og så er sabbaten slutt, og nå er vi på den siste siden her i Matteus evangeliet, for det slutter jo litt plutselig etterpå. Sabbaten er over, det er tidlig på morgenen, det er mørkt fortsatt, og Maria og Maria Magdalena skal gå til grava og se, og de skal kanskje sette noen blomer der, de skal se til hvordan det er. Og så kommer de dit, og så kommer det enda et jordskjelv. Og plutselig så er det en engel som står foran deg. Og han ruller steinen til side, denne som de har forseglet, og liksom satser alt på at den steinen skal ikke røres. Og engelen ruller den frem, og sette seg på den. Og det står at han var som et lyn og så til, og klærne hans var hvite som snø. Og disse vaktmennene er jo der, der skal jo passe på, og der blir jo helt rettslagende, og blir liggende helt som de er døde. Og så snakket engelen til kvinnene, og sier, vær ikke redde, jeg vet at de leter etter Jesus, den korsfesta. Han er ikke her. Han er reist opp, som han sa. Kom og se staden der han lå. Og så ser de kanskje inn, og så ligger det noe, jeg ser for meg, det ligger noe rester av noe glede som han hadde på seg, et eller annet. Og så sier engelen, skund dykk av stav, sier til læresveinen hans, han er reist opp fra deg døde, og nå går han foran dykk til Galilea, der skal de få se han. Nå har jeg sagt det. Og så skunder han seg bare vekk fra grava, og de er redde, men de er jublende glade, og de springer for å fortelle det til de andre. Og mens de gjør det, så kommer altså Jesus gående imot deg og sier, vær helsa. Og så går de frem, og de tek om føtene hans, og de tilbør han, og Jesus sier til deg, vær ikke redde. Gå og si til brødrene mine, altså disiplene, at de skal reise til Galilea, og der skal de få se med. Og dette er den oppstandende Jesus.
Mm. Det er fantastisk.
Ja. Wow. Og så går det rykter, kan dette virkelig ha skjedd? Men det gikk et rykte om at han levde. Og det ryktet er jo det vi baserer vår tro på enda i dag. Den oppstandende Jesus Kristus. Og så møter deg Jesus i Galilea, der han sa han skulle møte deg. Og der fell ned og tilber han. Og så står Jesus frem og taler til deg. Og så sier han det som jeg leser i når det er dåp og andre ganger. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinar. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sønnen og den heilage ande, og lær deg å holde alt det som jeg har boet dykk. Og sjå, jeg er med dykk alle dager så lenge verda står. Og slik slutta Matteus evangeliet. Og så tenker jeg at det gjorde jeg faktisk. Gå og fortell og døyp og lær deg. Og det sa han for 2000 år siden, og det skjer fortsatt i dag, og det er derfor vi har fått overbrakt dette og kan tro det.
Mm.
Det er fantastisk.
Ja, det er fantastisk. Ja. Wow.
Så det er ikke noe rart at på påskemorgen så jublet vi, og det gamle fortellingene var at sola danset på himmelen når den står opp, og skapningen frydet seg i Jesus Kristus, den levende Guds sønn. Nå er han oppstått. Halleluja.
Halleluja. Hvordan er det å ha gudstjeneste første påskedag?
Det er jo veldig, veldig flott. Og kanskje enda flottere enn første påskedag er påskenatt. For det feirer vi også i en del kyrkjer. Og da er det jo i mørket, og så tenner vi det lyset i en helt mørk kyrkje. Og så roper presten, Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Han alfa og omega, den første og den siste. Altså han ja, han være ære I evigheten. Ja. Og så sprer lyset seg liksom, og så feirer med oppstandelsen. Nei, det fantastisk. Og det som jeg har så alltid så ønske om, og det vanskelig, men det liksom å få til den her jubelen med hele skapningen, for det er jo forsoningen med hele skaperverket som har skjedd. Mm. Så det mitt mål alltid, å liksom få til den her jubelen I hele skaperverket, at Gud forsoner verden med seg selv. Mm. Og da kan vi si til hverandre, Kristus oppstanden, og så svarer hele menigheten, ja, han sannelig oppstanden.
Åh, Ja, det nydelig. Wow. Ja, jeg tror det første påskedag, og det min favorittgudstjeneste, ja. Og kirka alltid full, og alle synger så sterkt I salmene, og det så rørende på alle måter. Ja, dette stort. Nei, jeg tror vi avslutter med det. Dette var fantastisk at du kunne gå gjennom alt I påska sammen og forklare og så avslutte så fint med hvordan Jesus stod opp. Mm. Nei, tusen takk.
Benedikte og biskopen En podcast av Bjørgvin Bispedømme.